Januarie bly maar 'n moeilike maand vir die meeste mense se finansiële sake. Dit is ook dikwels dieselfde uitdaging waarmee nuwinsgewende organisasies soos kerke en selfs skole sit. Annelies de Jager van Charity Support Services, wat opleiding aan welsynsorganisasies verskaf, het raad vir hoe die organisasies wat dikwels broodnodige dienste aan die gemeenskap lewer, hulle finansies vanjaar kan opskerp. Annelies het aan my verduidelik waarom talle van hierdie organisasies in die eerste plek finansieel sukkel.
Ja, jy praat nou oor Jan Alleman wat nou in Januarie bietjie sukkel, maar nou wil ek vir jou sê vir ons welsynsorganisasies daar buite, is dit 'n 12 maande sukkel. Dis nie net 'n Januarie sukkel nie. Fondsinsameling is 'n integrale deel van 'n welsynsorganisasie. En ek dink baie keer begin 'n welsynsorganisasie verkeerd, want iemand wat 'n nood raak sien, wat 'n goeie hart het en wat iets wil doen, sê ek wil 'n welsynsorganisasie begin. En dan gaan registreer hy en hy kry al die nommers en die goed en hy lewer sy dienste en as sy geld opraak en al sy vriende se geld raak op, dan sê hy: "O genade, nou hoe gaan ek geld maak vir hierdie ding?" Jy weet, so fondsensameling is gewoonlik die agterend van 'n welsynsorganisasie. En in my opsig moet dit eintlik die voor, dit is die belangrikste ding. Wanneer dinge moeilik gaan met 'n welsynsorganisasie en hulle moet van dienste bietjie afskakel of afskaal, dan is dit gewoonlik die fondsinsamelaar en die bemarkingsafdeling wat die eerste afgeskaal word. Terwyl dit eintlik andersom moet wees, want dis die ouens wat die deure oop. Nou jy vra hoekom sukkel mense, so dis aan die een kant die waarheid of 'n aspek daarvan, maar die ander kant is ook dat welsynsorganisasies dink wel ons gaan gesubsidieer word. En in die eerste plek, nie almal word gesubsidieer nie. Sekere welsynsorganisasies kry 'n subsidie af van sekere staatsdepartemente, maar oor die algemeen is dit ongeveer 'n derde van 'n welsynsorganisasie se uitgawes wat gesubsidieer word. So die ander 2/3 moet ingesamel word met fondsinsameling. So ek verstaan absoluut dat 'n welsynsorganisasie heeltyd moet spreekwoordelik bakkant staan en sê ek het konstant 'n nood vir addisionele fondse om my dienste te kan lewer.
Hoe oorleef welsynsorganisasies dan hier in Suid-Afrika?
Met baie bloed en sweet en trane en bedel. En weet jy wat, ek het in die begin gesê dat 'n welsynsorganisasie word gewoonlik begin of bedryf deur iemand wat 'n baie goeie hart het en 'n ongelooflike passie het vir dit wat hulle doen, maar hulle het nie die nodige vaardighede en kennis en opleiding om fondsinsameling en bemarking te kan bedryf nie. So daar's verskillende maniere waarop 'n organisasie kan fondse insamel en my filosofie is dat ek praat altyd van die fondsinsamelingsmandjies, dat baie organisasies hou funksies, weet ek sal 'n golfdag reël of 'n damesdag of weet 'n funksie doen en dan so fondse insamel en dit is 'n goeie manier, maar dit kan nie jou enigste manier wees nie, want ons baie risiko's verbonde aan funksies. 'N Ander manier is om 'n welsynswinkel oop te maak. Ek hou baie van daai een, want dit gee vir jou 'n konstante inkomste reg deur die jaar as jy jou winkel bedryf. 'N Ander manier is om na borgskappe te kyk, jy weet, na die korporatiewe mark toe te gaan. 'N Ander manier is om te probeer om subsidie te kry van een of ander aard. 'N Ander manier is aftrekorders. So daar's verskillende fondsinsamelingsmandjies en ek dink enige organisasie wat 'n gebalanseerde fondsinsamelingsstrategie het, moet iets in elke mandjie hê. Of ten minste dan 80% van die mandjies en daar's dan nog heel wat meer wat ek nou nie genoem het nie, sodat jy nie net al jou eiers in die mandjie het van funksies of van subsidie of van die lotto byvoorbeeld, dis is een van die mandjies, maar dat jy 'n meer gebalanseerde strategie het.
Is daar opleiding of inligting wat mens kan kry wat jou kan help om hierdie soort geldinsamelingsmandjies dan te skep of waar kan jy meer inligting hieroor kry?
Jy weet, ons leef in 'n wonderlike era waar alles is so naby aan jou soos wat Google aan jou is. So waar jy ook al in die wêreld is, jy kan Google fundraising ideas for welfare organisations of for charity organisations of for NPOs of PBOs, jy weet, en daar gaan binne 3 sekondes gaan daar 14.876 idees voorkom. So ons leef in die wonderlike era dat opleiding en inligting is maklik beskikbaar. En ek wil vir ons welsynsorganisasies daar buite sê, as daar een iets is waarin jy moet belê hierdie jaar, is dit in jouself. Jy moet in jou eie opleiding belê, in jou eie groei en ontwikkeling belê, want net as jy as individu groei, kan jou organisasie groei. Jy is die deksel in jou organisasie. So gaan op internet en gaan kry vir jou opleiding. Ons gee natuurlik ook opleiding by Charity Support. So dis waarop ons fokus. In die goeie ou dae toe ek mooi jonk en maar was, het ek self ons insameling gedoen met Loslidag en met Tekkie Teksdag en 'n rits ander goed wat ek gedoen het, maar deesdae vir die laaste paar jaar fokus ek net op die opleiding van welsynsorganisasies, want ek besef dat as ek alleen kan net een, weet ek is net een mens, ek kan net soveel doen, maar as ek 1000 mense of 100.000 mense kan oplei, dan is die effek baie groter. So ons doen ook baie opleiding. Ons is nou besig met die skep van online produkte, sodat jy ook van ons opleiding gebruik kan maak, al is jy baie, baie ver van ons af, maar dan het ons natuurlijk ook nader goed, weet ek doen goed reg oor Suid-Afrika, maar ons het oomblik nou die ding in Gauteng, wat gaan plaasvind op die 23ste, en daar gaan ons praat, spesifiek gaan ons fokus op fondsinsameling en bemarking.
Nou Annelies, vertel ons bietjie meer van hierdie dag, wat kan iemand verwag wat dit gaan bywoon?
Die fondsinsameling en bemarking dag van die 23ste januari, dit is 'n groot prentjie oggend. Dit begin 8:30, is tot 12:30, maar dit is 'n groot prentjie. Ek kan nie in daai tydsduur vir jou vertel, hoe moet jy 'n voorlegging skryf, en wat 'n knoppie moet jy klik op social media, en weet nie, maar dit is om mense te laat besef, wat het hulle nodig vir fondsinsameling, en wat 'n rol speel bemarking. So dit is gerig op jou fondsinsamelaars, maar dit is eintlik meer gerig op die besluit nemers in die welsynsorganisasie en veral op die bestuursraad. Want ek glo dat elke persoon in 'n welsynsorganisasie moet betrokke wees by die fondsinsameling en bemarking. Die persoon wat in die posisie sit, wat aangestel is in die pos, sy doen die uitvoering, sy's amper soos kan ek sê die projekbestuurder. Maar fondsinsameling en bemarking moet in die kultuur wees van elke persoon wat betrokke is in daai organisasie. So hierdie oggend is spesifiek gerig op bestuurslede, op persone wat in 'n bestuursposisie in die organisasie is, maar dan natuurlik ook op jou gewone fondsinsamelaar. So, ek gaan bietjie raak aan sosiale media, ek gaan raak aan bemarking, ek gaan raak aan hierdie verskillende fondsinsamelingsmandjies. Ek gaan ook kyk na die filosofie oor geld. Hoe dink ons oor geld? Want jy weet, ek dink baie mense, en dit kom uit, ek dink uit ons godsdienst uit, waar jy groot word met die gedagte van, jy weet, geld is die wortel van alle ewels. En as dit op 'n onbewuslike vlak, as dit jou geloof is, onbewuslik of bewuslik, dan gaan jy nie geld aan jou toe aantrek nie, as jy skuldig voel oor geld. Weet, so ons gaan 'n bietjie oor geld op sigself praat, en dan wil ek graag vir ons welsynsorganisasies wat daar gaan wees die oggend, die skuif maak, dat fondsinsameling en bemarking is nie die laaste add-on tot jou NGO nie. Dit is die middel, dit is die ouens wat in die hart van die organisasie sit. En dit is nie 'n aparte afdeling van die organisasie, maar dit is eintlik 'n integrale deel, en dit is net so belangrik soos die dienste wat gelewer word. Want sonder daardie afdeling gaan jy nie jou dienste kan lewer nie, gaan nie jou deure kan oophou nie.
Wat soort wenke het jy dalk vir 'n nuwensgewende organisasie of 'n welsynsorganisasie, dalk selfs 'n skool wat vandag na ons gesprek luister en wonder, ek weet nie eers waar om te begin nie, wat soort wenke het jy vir hulle?
Soos ek net nou gesê, die eerste een is dat ek dink elke persoon in daai skool of organisasie of in kerke het baie keer dieselfde probleem, moet die verantwoordelikheid van fondsinsameling en bemarking vat. En dit beteken nie, jy moet nou self met die blikkie op die hoek gaan staan en skud nie. Maar jy moet binne in jou sosiale media, binne in die verhoudings wat jy bou, binne in die beeld wat jy uitdra van hierdie welsynsorganisasie, moet jy deel wees van die groter prentjie. Jy kan nie 'n arme bemarker van haar verwag om 'n skool of 'n welsynsorganisasie of 'n kerk te bemark as die persone wat daar werk die verkeerde beeld uitstraal oor daai skool of kerk of organisasie nie. Dan jy so dis 'n en daar's wonderlike geleenthede waar 'n gewone werknemer kan 'n sosiale media post opsit op Facebook wat kan sê dis vir my heerlik om vanoggend by die werk te wees, terug van 'n lekker vakansie af, want ek weet hier waar ek werk maak ek 'n groot verskil. So dis vir my heerlik om deel te wees van my span. Jy weet, is 'n persoonlike post, maar wat deurtrek na die plek toe waar jy werk. So dis die eerste deel, is dat fondsinsameling en bemarking is nie 'n aparte afdeling nie. Almal moet weet waantoe is ons op pad met hierdie ding. En dit sê nie almal hoef die blikkie te gaan skud nie, maar almal moet deel wees van die langtermyn strategie. En dan 'n tweede een wat ek wil sê is dat fondsinsameling en bemarking gaan oor verhoudings. Ek kan jou bel en vir jou sê, hallo Estie, hoe gaan het met jou? En ons het 'n verhouding, ons ken mekaar al jare. Ek weet so klein bietjie wat in jou lewe aangaan, jy weet so klein bietjie wat in my lewe aangaan. En dit beteken ek het die vrymoedigheid om die foon op te tel. Fondsinsameling gaan oor verhoudings. 'N Mens gee vir 'n organisasie, maar jy gee deur 'n mens vir 'n organisasie. Dis nie maatskappye wat geld gee nie. Dis mense wat by maatskappye werk wat geld gee. So verhoudings is ontsettend belangrik en dis hoekom ek sê daai verhoudings kan nie net lê binne jou fondsinsamelaar of bemarking nie. Dit moet binne jou bestuursraadslede lê, dit lê binne almal. Dis geweldig belangrik. Ek het 'n baie sagte hart vir diere. So ek ondersteun verskeidenheid van organisasies, maar veral welsinsorganisasies wat met diere werk, lê my baie na in die hart. En selfs al werk jy, al doen jy wonderlike werk met diere, as ek nie van jou as persoon hou nie, gaan ek nie vir jou organisasie geld gee nie. Onthou, dis 'n mens wat vir 'n mens gee. Jy gee deur iemand na 'n organisasie toe. En dan die laaste ding miskien net is wat ons in die begin bietjie genoem het van verskillende mandjies van fondsinsameling. Ek sien baie keer dat sekere welsinsorganisasies het 'n fondsinsamelaar en hierdie fondsinsamelaar hou verskriklik baie van projekte, van funksies. En al wat sy doen is, sy reël net funksies van die môre tot die aand. Maar sy doen niks verder nie. Jy weet, en dan skry weer 'n ander ou wat sê nee, maar ons moet aan aftrekorders werk. En dan doen daai ou weer net aftrekorders. Ek dink dis 'n baie ongebalanseerde strategie. Mens moet van verskeie vorms van fondsinsameling gebruik maak om jou organisasie te beveilig ook vir die toekoms.
Annelies, as mense meer oor die dag in Centurion wil uitvind waar die opleiding gaan plaasvind, of hulle wil dalk van julle dienste vir opleiding gebruik maak, waarheen kan hulle gaan, waar kan hulle meer inligting kry?
Die maklikste dalk is sommer net na my webwerf toe te gaan, dis anneliesdejager.com, anneliesdejager.com, daar kan jy allerlei inligting kry. Jy kan ook gaan na charitysupportservices.co.za, dis charitysupportservices.co.za, en as jy e-pos wil stuur, kan jy dit stuur aan Annelies, dis A-N-N-E-L-I-S-E, ek is van die oulike Annelies, annelies.j@mweb. Maar die maklikste is dalk maar net die webwerf, anneliesdejager.com of charitysupportservices.co.za.
Annelies, voordat ek jou laat gaan, 'n laaste gedagte wat jy vir ons wil laat rondom welsynsorganisasie en geldsaake.
Wanneer 'n welsynsorganisasie na jou toe kom en sê, koop 'n kaartjie, vir ondersteun ons finansiëel, weet op watter manier hulle dit ook al doen, maak jou hart oop. Want hierdie is mense wat onder baie moeilike omstandighede 'n baie goeie werk doen. En ek sien op 'n daaglikse basis die nood daar buite en hoe mense wat in welsinsorganisasies werk raap en skraap om dienste te kan lewer en hoe hulle finansiëel sukkel om hierdie dienste te lewer. Ek het nou die dag met iemand gepraat wat met 'n in 'n organisasie werk waar hulle dienste lewer aan kinders, veral baie jong kinders. En toe sê sy vir my, weet jy, dit is so moeilik want ons kry geld om hierdie kinders fisies te versorg. Ek het geld om vir hulle klere en behuising en kos te koop, maar ons het nie geld om na hulle harte te kyk nie. Ek het nie geld om hierdie kind te stuur vir terapie nadat sy vir 2 jaar lank seksueel gemolesteer is nie. Ek kan fisies na haar lyfie kyk, maar kan nie na haar gees kyk nie. En alles is op die ou end gebonde aan geld. So as iemand na jou toe kom en vra geld vir 'n welsinsorganisasie, kyk waar jou hart lê. Gee waar jou hart lê dit by kinders, by bejaardes, by diere, waar ook al, en maak seker dat hierdie organisasie is met wiese waardes jy jouself kan vereenselwig. En gee dan met 'n oop hand en 'n oop gemoed. Moenie voorskriftelik wees oor dit wat jy gee nie. En ons kry baie keer ook mense wat sê, ja, ek gaan dit gee, maar dit moet direk na die kinders toe gaan. So jy wil direk vir die kinders kos koop, maar jy wil nie betaal vir die elektrisiteit wat daai kind vandag gaan gebruik, sodat daar krag kan wees in die kinderhuis en hy na 'n TV kan kyk nie. Of weet, mense gee graag TV's. Almal wil TV's gee, maar jy wil nie betaal vir die sekuriteit van hierdie huis sodat die TV's veilig is of vir die elektrisiteit sodat die TV kan werk nie. En in 'n ander geval wat ek gehad het by 'n sentrum vir volwassenes met baie erg intellektueel gestremdes, jy wil 'n TV skenk, maar jy wil nie betaal vir die 24 uur versorger wat daai TV moet aan en af sit vir die kliënt. Jy weet, so dis ingewikkelde goed hierdie. Maak jou hart oop, maar moenie so voorskriftelik wees as jy gee nie.